فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
E quando o nosso decreto chegou, salvamos Saleh e aqueles que acreditaram com ele por misericórdia nossa, e o salvamos da humilhação naquele dia. Certamente, o Senhor é forte e poderoso.